Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Prepoznatljiva muzika uvodi nas u još jednu emisiju Riznica znanja. Ako i danas podijelite vrijeme s nama, obogatit ćete svoje znanje ili ćete se podsjetiti na neke školske lekcije iz prošlosti. Govorit ćemo o binarnom kodu. Vjerujemo da ste do sada nekoliko puta se pitali šta u stvari predstavlja ovaj kod i kako se lako pamti. Ako ste pomislili da se počeo koristiti pojavom kompjutera, varate se. Binarni kod se koristio hiljadama godina prije toga, i to u gradu Ile Ife, svetom mjestu plemena Yoruba, oko 150 km sjeveroistočno od Lagosa u Nigeriji. Saznaćemo i zašto se ledeni brijegovi okreću. Tema iz geografije otkriće zanimljive podatke o prašumi i životu u ovom prirodnom okruženju. Nadamo se da vam se izbor današnjih tema dopada i da ćete ostati uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
U početku vrhovni tvorac Oludumare poslao je obatala da stvori zemlju, ali on je na svom putu našao palmino vino, napio se i zaspao. To je iskoristio njegov mlađi brat Oduduva, spustio se niz lanac s neba i pregršt zemlje bacio u okean. Na tu zemlju spustio je pijetla da je razbaca i tako stvorio prvo kopno na kome je onda izgradio prvo naselje Ile Ife. Tu je posadio palmu koja je imala 16 grana i dijelila Ile Ife na 16 dijelova. Oduduva je postao prvi kralj i imao 16 sinova. Vrhovni tvorac Oludumare poslao je onda Orunmila s neba da nauči 16 Oduduovih sinova umjetnosti proricanja i razgovora s bogovima i nazva je Ifa. A oni su je proslijedili dalje sveštenicima koji svi dobiše titulu Babalavo, otac tajni. Vjerovali ili ne, dio predanja koji ste čuli samo je početak zanimljivog kazivanja o binarnom kodu. Ako želite saznati o čemu se zapravo radi, udobno se smjestite i poslušajte informatičara Dragana Kesića, saradnika politikinog zabavnika, koji će nam otkriti značenje ove legende koja se dovodi u vezu sa binarnim kodom.
Kad se spomene binarni kod, prva stvar koja nam padne na pamet su kompjuteri. Binarni kod se smatra nekom novom izmišljotinom koja postoji zadnjih jedno 50 godina i vezana je apsolutno za kompjutere. Međutim, to uopšte nije tačno. Binarni kod je nešto što je nastalo od početka čovječanstva, najverovatnije i prije točka. Znači, prvo je bio binarni kod, prvo smo smislili kako radi kompjuter, pa tek onda točak. Ali da bi došlo do toga, prvo da kažemo malo uopšte šta je to binarni kod. To je niz od dva znaka. Da li je to nula ili jedinica kao što je u kompjuterima, ali to nešto da i ne, crno, bijelo, nije bitno. Bitno samo da su u pitanju dva znaka. Kod kompjutera to su nule i jedinice. Ta jedna nula ili jedna jedinica predstavlja bit, a skup od 8 nula jedinica je bajt. E sad, šta je to? Možda je najjednostavnije objašnjenje preko binarnog sata. Binarni sat je sada postao jako popularan. To je obični ručni sat ili zidni sat, nije važno, koji nema kazaljke, nema brojeve koje piše, nego ima niz od 4 lampice u prvom redu i 6 lampice u drugom redu. E onda te lampice se pale, gase i na osnovu toga znamo koliko je sati. Kako znamo? Vrlo jednostavno. Ako uzmemo prvi niz od 4 lampice i gledamo s desne strane, znači s desno prema lijevo, ne kao što pišemo, nego obrnuto, zamislite da je prva lampica broj 1, druga lampica je broj 2, treća je broj 4, četvrta je broj 8. Znači svaka duplo više, 1, 2, 4, 8. Kada gori prva lampica, znači da je 1 sat. Kad gori druga, to je dvojka, 2 sata. Kad gori prva i druga, to je 2 plus 1, 3. Kad gori treća, to je 4. Prva i treća, 1 plus 4, to je 5. Druga i treća, to je 6. Prve i 3, 1, 2, 4, 7. Kad gori četvrta, to je 8. 1 plus 8 je 9. I tako 2 plus 8, 10. Ako gori sve do one zone zadnje, kad gori 8 i 4, to je 12 sati. Možemo nastaviti do 15, recimo ako gori 8, ako gori sve 4 lampice, to je 8 plus 4 plus 2 plus 7, to je 15. Ako je sve jedna ugašena, to je 0. Znači, na osnovu samo 4 znaka, da li lampica gori ili da li upaljena ugašena, možemo da sklopimo 16 kombinacija, sve brojeve od 0 do 15. U drugom nizu kod binarnog sata ima 6 lampica koje predstavljaju 1, 2, 4, 8, 16, 32. I tu možemo napraviti 60, svaki broj sklopiti od 0 do 63, 64 broja znači. Tako isto, bajt u kompjutoru koji sastoji od 8 znakova, 0 jedinica, tamo gdje je jedinica, zamislite samo da je to kao lampica koja gori, a gdje je 0 lampica koja ne gori. Ako ima bajt 8 ovih bitova, 8 znakova, to su kao brojevi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Znači može 256 kombinacija. Svaka ta kombinacija predstavlja brojeve od 1 do 10, sva slova, znakove interpunkcije i bilo koje specijalne karaktere. To uopšte nije komplikovano, ma kako izgledalo na prvi pogled. Nije komplikovano, vraćamo se pa više hiljada godina unazad u Afriku gdje je nastao čovjek uopšte. Kodemo u zapadnu Afriku gdje živi pleme Yoruba koje je jedno od najstarijih i najvećih plemena. Trenutno broj oko 20 miliona članova. Žive područje Nigerija, Benin, Togo, nešto malo Gana. I imaju izuzetno razvijenu mitologiju. I naravno izuzetno razvijen sistem vračeva, proricanja, liječenja i slično na stari način. Po njihovom mitu o nastanku svijeta, nastanku zemlje, kažu da nekada je zemlja bila samo okean, nije bilo kopna uopšte. I onda je vrhovni tvorac Oludomare, koji se zvao tako, poslao svog sina Obatala da siđe na zemlju, taj okean, i da stvori prvo kopno. Međutim, taj sin Obatalo je usput, dok je silazio na zemlju, naišao na krčak vina, napio se i zaspao. I to je iskoristio njegov mlađi brat od Oduva i on se spustio i bacio je jednu šaku zemlje u okean i na tu šaku zemlje spustio pijetla koji je to razbacao zemlju i stvorio prvo kopno. I onda se od Oduva spustio na to kopno, on sagradio prvi grad koji je nazvao Ile Ife, i u njemu posadio palmu koja je izrasla sa 16 grana. Roduva je postao prvi kralj prve zemlje Ileife i imao je 16 sinova. Kasnije, kad su sinovi odrasli, onda je vrhovni tvorac Olodumare te njegove sinove naučio vještini proricanja. I on su postao prvi sveštenici i dan danas sveštenici Yoruba plemene i nasljednici tih prvih 16 sinova se zovu Babalavo ili Otac Tajni. I proriču na potpuno isti način kao što su radili više hiljada godina unazad. A kako izgleda sistem proricanja? Uzmu 16 sjemenki palme i u jednu posudu stave ti 16 sjemenki. Imaju jedan poslužavnik na kojem su nacrtane, izrezbarane razne mitske ličnosti. Na njega prospu pjesak i imaju jedan štab također izrezbareni i imaju tjeralicu za muhe. E sad, ta tjeralica za muhe nema veze sa proricanjem, s njom samo tjeraju u muhe, pošto ih puno ima. I onda on uzme ti 16 sjemenki u lijevu ruku i desnom onda šakom udari po lijevoj ruci i ako mu ostane jedna sjemenka, onda ucrta jednu crtu na onaj poslužanik na kojem je pjesak. Ako ostanu dve, usta dve crte. Ako ostane ništa ili više, onda ponavlja. Tako ponavlja sve dok 8 puta ne nacrta jednu crtu ili dve crte, jedinicu ili dvicu. Znači 8 puta, isto kao što jedan bajt ima 8 bitova sa nulama jedinicama, ovdje je 8 znakova sa jedinicom i dvicom. Tih 8 znakova mogu da se kombinuju u 256 načina, potpuno isto kao binarni kod kod kompjutera. I Babalavo zna napamet 256 stihova i u zavisnosti kakav je raspored, on onda izrecituje jedan od tih stihova koji je proročanski i kojima kaže toj osobi koja je došla da ga pita nešto, kaže mu, da mu odgovor. Znači, to postoji više hiljada godina potpuno, apsolutno isto kao današnji binarni kod kod kompjutera. Mnogo poznati Yi Jing kod Kineza, što je jedna od najstarijih knjiga na svijetu, ali Yi Jing je nastao prije nego što je zapisan. Je potpuno ista stvar, samo tamo su u pitanju linije, pune linije ili prekinute linije i nema 8 znakova nego 6. Znači ima malo manje kombinacija, 64, ali isto je binarni kod. Jedna linija, puna ili prekinuta linija, nema nikakve razlike. Tako da binarni kod od uvijek postoji. Ali ja se nadam da ovo ne sluša niko iz Yoruba plemena. Moram se vratiti na ritual Ileife. Pokušaju se da kaže na Yoruba jeziku kako oni prizivaju, bogove. Sad, Yoruba jezik je jako težak, on je više se pjeva nego što se priča, ali otprilike ovako izgleda. Ase orisa lenumi o. Ase orisa lenumi. Bog bo ire timo ba momosu o. Ni urun mole ogba. Jogba o. Sad sam prizvao bogove Yoruba plemena. Naravno, ovo ne znači da kompjuter može da služi za proricanje sudbine.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da doznamo zašto se ledeni bregovi okreću. Evo detalja. Poznato je da se oko 90% ledenog brijega nalazi ispod površine vode. Zbog toga su oni veoma opasni za brodove koji plove u njihovoj blizini, ali su ujedno i veoma stabilni. Ipak, čak i ledeni brijeg veličine planine je težak 100 miliona tona, može da se prevrne i time stvori tsunami talas koji će potopiti svaki brod koji bi se našao u blizini. Rizik od okretanja ledenog brijega najveći je neposredno poslije njegovog nastajanja, u trenutku u kom se odlomi od većeg masiva. Zbog svog nepravilnog oblika, on počinje da se njiše, jer gravitaciona sila teži da postavi najveći dio njegove mase ispod površine vode. Jedno istraživanje koje su sproveli stručnjaci s Univerziteta u Chicagu pokazalo je da takvo okretanje može da proizvede količinu energije jednaku energiji koja oslobađa tokom eksplozije atomske bombe.
Riznica znanja.
Obitava li u ovim podnebljima raznolik biljni i životinski svijet? Gdje se nalaze ova prirodna prostranstva? Odgovor na ova i druga pitanja ima doktor Biljana Lubarda, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Prije svega treba napomenuti da se za pojem prašume slušaoci vrlo često vezuju pojem tropske prašume. Uopšte, kada se ukuca recimo pojem prašume na neki od internet pretraživača, izađu sljedeće definicije, a da je to nedirnuta, gusta, neprohodna šuma recimo u kojima se drviće samo ruši od starosti. Ili recimo da su to stare šume, koje doslovno prijevodu znači, ili kako još navodi se na nekim internet stranicama, da su to šume koje su od svog nastanka razvijale bez utjecaja čovjeka i nastale su samo djelovanjem prirode. Međutim, prašume nisu samo pojam koji su isključivo vezane za područje tropa, nego postoje i prašine, da kažemo, tog umjerenog pojasa, neke od njih između ostalog su razvijene na području ili postoje na području Bosne i Hercegovine i Republike Srpske tačnije. Prašume se po tim geografsko-klimatskim karakteristikama dijele na nekoliko vrsta, a osnovne su tropske prašume ili tropske kišne šume u tropskim područjima i umjerene, to one mogu biti ili su skandinavske, evropske i prašume umjerenih i hladnih zone. Još jednu stvar je važno napomenuti, da veoma često se pojem prašume izjednačava sa pojmom džungle. To i nije tolika greška, a ako se uzme činjenica da kada se pogleda riječnik engleskog jezika, pojem prašuma označen je kao džungla. Međutim, pod džunglom se podrazumijeva, da kažemo, neko nisko neprohodno rastinje koje nije samo isključivo šuma, znači, a ona prava tropska prašuma u na engleskom jeziku se označava kao rainforest. Tropske prašume ili tropske kišne šume predstavljaju najbujniju i u pogledu strukture najsloženiju vegetaciju na zemljinoj površini. To je uslovljeno dugom i nesmetanom njenom evolucijom, jer je tropska prašuma svakako najstariji tip vegetacije na zemlji. Slično je i sa našim prašumama, one su isto također jako stare šume i jako su bujne u pogledu vegetacije. Obično tamo gdje se razvijaju tropske prašume, to su oblasti sa velikom količinom padavina, koje, i to u pravilu recimo najmanje od 2000 do 4000 mm vodenog taloga, pa čak u nekim oblastima imate i 12000 mm vodenog taloga. Nešto što je interesantno reći za tropsku kišnu šumu jeste da su to oblasti ili tropsku prašumu, da se temperatura u tropskoj prašumi tokom čitave godine kreće u dosta uskim granicama između 25 i 30 stepeni Celzijusovi, što znači da nema velikih temperaturnih variranja, što opet nije slučaj za umjerene oblasti gdje postoje velika temperaturna variranja, pogotovo u onim dijelovima planinskim oblastima gdje se naše prašume javljaju. Tako povoljni uslovi omogućili su stvaranje velike produkcije organske mase. Inače, treba reći da su tropski prašume, da zauzmaju ogromne oblasti sjeverno i južno ekvatoru u Africi, to je recimo oblast rijeke Kongo, donjeg toka rijeke Niger, oblast Veliki Afrički jezera, istočni dijelovi Madagaskara, onda u Americi to su područje rijeke Amazon, Gvijana, istočni dijelovi Centralne Amerike, čitav niz malih antilskih ostrava. U Aziji su to jugozapadni dijelovi Indije, Malesko poluostrvo, Filipinska i Sunska ostrva. I u Australiji to je Nova Gvineja, Tihookeanska ostrva, odnosno sjeveroistočni dijelovi Australije. Ono što je interesantno, recimo, što treba isjeći za tropsku prašumu, jeste da su ti izvanredno povoljni uslovi i nesmetan razvoj kroz dugo geološko vrijeme omogućili stvaranje te neke grandiozne vegetacije tropskih prašuma sa vrlo složenom fitocenološkom i vrlo strukturom i vrlo komplikovanim cenološkim odnosima. Treba istaći da je to vječno zeleni tip vegetacije, znači koji je uvijek zelen tokom cijele godine. Zatim, za tropski prašume je vrlo karakteristično ogroman broj lijana i epifita, kao i izuzetno florističko bogatstvo. Što se tiče tog florističkog bogatstva, ona se ne ogleda samo u ukupnom broju vrsta u oblasti rasprostranjenja tropskih vlažnih šuma, već prije svega u pojavi da se na jednoj relativno maloj površini u šumi često nalazi vrlo veliki broj različitih vrsta. Tako da vrlo često neki autori navode da u tropskim vlažnim šumama česta je pojava da se jedno pored drugog rijetko mogu naći dva stabla koja pripadaju istoj vrsti. Istina, takva situacija u prašumama umjerenih oblasti nije, znači nego se vrlo često kao javljaju se brojne vrste, ali od tih nekih drvenastih preovladavaju uglavnom jela, smrča, bukva i tako dalje, i to su, da kažemo, najdominantnije vrste koje ulaze u sastav prašuma našeg područja. Još nešto što je interesantno da se istakne, najveća prašuma, tropska prašuma u suštini se nalazi u slivu rijeke Amazona. Prema nekim podacima kaže da se ona proizvodi oko 40% ukupnog kiseonika na zemlji i tako dalje. Sad te podatke još možda valja i provjeriti. Interesantno je napomenuti nešto od životinjskog svijeta tropskih kišnih šuma, ili ti tropskih prašuma, pošto vrlo često postoje neke, da kažemo, zablude da određene životinjske vrste naseljavaju ova područja. Tako da on je također jako isto bogat i raznovrstan. U njima se obično nalazi mnoštvo majmuna, zvijeri, gmizevaca, ptica, insekata. Tako da, na primjer, recimo, u amazonskim šumama su veoma karakteristični mnogobrojni sisari sa dugačkim ripom koji se mogu zakačnjavati na grane, recimo, kao što su neki lenjivci i slično. Onda, interesantno je i da mnoge vrste životinja uglavnom vode taj arboralni način života, znači da skoro nikada ne silaze na zemlju i uglavnom su, znači, vezani za drveće. Takvi su mnogi majmuni, kao što je drekavec, kao što su kapucineri, zatim oposumi, onda srednji i mali mravojed i tako dalje. Od ptica, recimo, u Amazonu treba pomenuti papagaje, zatim kolibre, tukane koji su endemični i slično. Mnoge vrste žaba žive, recimo, na drveću, a interesantno je da se mnogi od njih čak što više razvijaju u onim, da kažemo, udubljenjima koje stvaraju epifite, jele ove biljke koje uopšte, znači, svojim korenovim sistemom nisu vezane za zemlju, nego da kažemo, vodu zajedno sa mineralnim materijama usvajaju iz tih nekih, da kažemo, velamena, odnosno tih nekih klopučastih proširenja, tih ljevkova u kojima se sakuplja voda, a ta mjesta ujedno predstavljaju stanište za brojne vrste insekata, sitnije žabe i slično. Tako, na primjer, u tropskim kišnim šumama u oblasti Konga nalaze se, recimo, šimpanza, gorila, okapi, afrički jelenak, onda, recimo, panter, golubov, papagaj, ptice nosorog, afrički paun i tako dalje. U azijskim, recimo, šumama karakteristične su različite vrste gibona, zatim orangutan, nosati majmun, od polu majmuna tu je, recimo, avet. A zatim, naročito, čitav niz životinja koje su prilagođene planiranju, to jest dugim i blagim skokovima sa grane na granu koji podsjećaju na letenje, kao što se, na primjer, letjeći gušter, mnogobrojne vjeverce poletuše, letjeće žabe i sl. Od krupnih zvijeri, recimo, za azijske prašume treba navesti panteru i tigra. Što se tiče tih prašuma umjerenog pojasa, oni se, recimo, postoje podaci neki, naime, da u pojasu umjerene klime velike prašume se nalaze, recimo, na granici Poljske i Bjelorusije, u Rumuniji, Engleskoj i Kanadi. A da je jedna od najvećih prašuma u Evropi jeste prašuma Perućica, koja se nalazi u sastavu Nacionalnog parka Sutjeska, koji je, znači, smješten u Republici Srpskoj. Pored opšte poznate najveće prašume u Evropi, to je prašume Perućica, na području Republike Srpske postoje još dvije prašume, a to su prašume Janj i prašuma Lom. Što se tiče naših tih prašuma, one se mogu definisati kao neki iskonski, nenarušeni prirodni ekosistemi koji se razvija po svojim specifičnim zakonitostima koje još nisu potpunosti izučene, I stoga su istraživanja u prašinskim sastojinama od velikog značaja za fundamentalnu nauku i za primijenjenu u praktičnim disciplinama šumarstva. Znači, tu se dešava sve u potpunosti po zakonima prirode, bez ikakvog utjecaja čovjeka. Gorostasiti veliki same padaju, obnova šume teče u potpunosti sama, znači nema nikakvog utjecaja čovjeka i zaista ovako netaknuti dijelove prirode predstavljaju i mogu samo da posluše kao primjer znauci u izučavanju nekih tih osnovnih, nekih fundamentalnih prirodnih zakonitosti.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kubalja Bašić. Upravo